Karibu msikilizaji katika kipindi kingine maalum kabisa cha kuweza kufahamu mambo mbalimbali ambayo yanatokea. Kuna nguvu za asili ambazo tunaishi nazo hapa duniani, lakini wengi hawajui. Kuna mambo ya mafuriko, kuna mambo ya mabonde ya ufa, kuna volcano. Hapa studio leo ninaye mtaalamu wa kuhusiana na mambo ya volcano, anaitwa Bwana Ben Beekmans. Anatoka Belgium, lakini atatueleza kwa undani. Labda kwa kuanza sasa, Bwana Ben Beekmans, unaweza ukawaambia wasikilizaji wetu kwamba kazi yako ni nini hasa?
Mimi ni natoka Ubelgiji na ni mtaalamu wa mambo ya volcano. Mtaalamu wa volcano ni mwanasayansi aliyesomea mambo yanayohusu volcano. Kabla ya hapo wanakuwa wamesomea geografia, chemistry na mingineyo mingi. Mimi nimesomea mambo ya geolojia, ambayo ni sayansi inayohusu mundo wa ardhi ya dunia zima.
Na imekuwaje sasa basi ukaja Tanzania kujifunza masuala ya volcano?
Nimeanzisha kituo cha sayansi karibu na Tarangire huko Arusha. Kituo hiki kinaitwa EcoScience, ni taasisi ya sayansi. Hiko ni kituo kwa ajili ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya kitaifa hapa Tanzania, na kwa ajili ya vyuo vikuu vya kimataifa na wataalamu wengine wa sayansi kwa ujumla. Tumegawanya katika sehemu za sayansi asili, sayansi za mazingira pamoja na sayansi ya kilimo. Sababu ya sisi kuwekeza katika eneo hili kwa maoni yangu ni kwa sababu eneo hili la kaskazini mwa Tanzania ni eneo la kivolkeno ya kuvutia mno, ambapo kuna mambo mengine yanayofanana na hayo ya kuendelea kuyafanya kazi.
Na kufuatia utafiti wako mpaka kufikia sasa, umegundua kuwa ni kwa nini eneo hili la kaskazini mwa Tanzania lina volkano kwa kiasi kikubwa namna hii?
Eneo hili liko kusini mwa bonde la ufa. Bonde la ufa liitwalo Gregory au bonde la ufa la mashariki. Bonde la ufa ni mahali ambapo ardhi ilifunguka, kama katika eneo letu ni milimita 2 au 3 kwa mwaka. Katika bonde la ufa, lava iliyotoka ndani ya ardhi ilitupwa nje ya ardhi juu ya uso wa dunia miaka mingi iliyopita, ndipo hapo lilipozaliwa bonde la ufa. Na kitendo hiki cha kutokea kwa volkeno hakijakoma, bado kitakuwa kikiendelea mamilioni ya miaka ijayo.
Sasa ni kitu gani kinatokea ndani ya volkano na ni nini dalili za volkano hai?
Ndani ya volkano chini ya ardhi kuna chumba chenye tope la moto mkali lilitwalo magma. Tope hili la magma kwenye chumba iki ndani ya ardhi linafanya msuguano mkubwa ambao unaweza kurekodiwa. Wakati mwingine watu wanaoishi katika miteremko ya mlima Meru unipigia simu kuniuliza kuhusu matetemeko ya ardhi walioyasikia siki iliyopita. Wanachokisikia kiukweli ni nyumbuliko wa msuguano wa tope hilo kwenye chumba cha magma.
Na je, volkano inaweza kulipuka tena hata baada ya miaka mingi kupita? Kwa mfano mlima Kilimanjaro,
volkano hazifi kabisa, zinalala tu. Kuna uwezekano wa volkano kulala hata miaka maelfu zaidi. Nadharia inasema kuwa kwa kadri volkano inavyozidi kulala, ndivyo ambavyo italipuka vibaya wakati itakapolipuka kwa mara nyingine.
Na je, volkano inalipukaje? Kuna mawe ya kimiminika ambayo yanatoka nje ama ni vumbi tu? Ina speed kiasi gani na inaruka kwa mbali gani?
Kuna aina mbili za volkano kwa kuzingatia marara yake. Volkano nyekundi iliyoko kama ngao iliyojengeka kwa mifereji ya lava au tope laini lakini sio ile ya mlipuko. Mifano yake ni Shira, Mawenzi, Ngorongoro, Olmoti, Jalai na kadhalika, ambapo mwiniko ya volkeno hizi sio mikali sana, na matole ya lava yanayotiririka inafanya uharibifu lakini haina madhara sana katika maisha ya watu. B, grey volcano, volcano ya majivu. Hizi ni hatari. Zimejengwa kwa material tunayoita pyroclastic, material ya kulipuka ambayo yanatoa volcano zinazoende sambamba kwa zaidi ya maili 300 kwa saa. Hii ufagia kila kitu inachokipitia. Na hii ni volcano ya kuogopwa sana. Inabomoa minukos isio mara. Mifano yake ni Kibo, Mlima Meru, Donia Lengai na kadhalika. Hata hivyo zinaweza kulala kwa muda mrefu sana kabla ya kulipuka tena, lakini kila zinapolipuka huwa na madhara makubwa.
Vipi kuhusu Mlima Meru na Kilimanjaro? Je, kama ikilipuka nini hatari yake kwa maisha ya watu?
Zote hizi kwa pamoja ndani ya muda mfupi sana na kwa mlipuko kidogo tu, tatizo litakuwa ni kubwa sana. Kwa tetemeko dogo tu, miamba itaporomoka kwa kuwa itakuwa dhaifu, hususani maeneo ambayo minuko na ni mikubwa. Hii itakuwa na madhara hasa kwenye mabonde ambayo mawe hayo ya miamba yatadondokea. Kwa hakika madhara ya kuwa makubwa mno na wala uhitaji mlipuko mkubwa sana. Na ingawa mlima Kilimanjaro haonekani kuwa na madhara makubwa, lazima tuchunguze kwa undani historia yake. Na Kilimanjaro bado kuna hatari kubwa ya kutokea limto likubwa naitwa Lahar, la maji ya volcano. Na ingawa kofia ya theluji yake inapungua sana kila mwaka, bado kuna ushahidi wa kutokea kwa limto hilo likubwa na maji yanayoweza kufika mjini Moshi. Hii ni kwa sababu vitendo vya kivolkeno vinaweza kuyeyusha theluji. Na kikukwela, mji wa Moshi umejengwa kuelekea lipande la theluji katika kilele cha Kibo.
Sasa hii inaonekana kama ni hatari alafu inaogopesha. Sasa wewe kama mtaalam, unashauri nini kifanyike?
Jambo la kwanza la kufanya ni kujaribu kuzuia volkeno hizi kwa kufanya miradi maksusi ya kisayansi ya nguvu za asili za kuzuia miporomoko hiyo ya asili, seismology. Na miradi hiyo ni muhimu ikisimamiwa na mamlaka ya serikali za mitaa na wadau wengine wote. Volkeno muhimu kama hii haiwezekani ikabaki tu ikitazamwa kwa macho bila kufuatiliwa kwa ndani na kuchukuliwa tahadhari. Kwa mfano, kama volkeno hizi zingekuwa katika nchi za Ulaya na Amerikano, kungekuwa na tahadhari kubwa ambayo ingekuwa imeshachukuliwa hadi sasa. Elimu ya seismology ni sayansi muhimu sana inayoweza kuzuia madhara ya kivolkeno kwa 95% kwa milipuko yote, kwa kuzuia na vizuizi vya nguvu ya kiasili pia. Ujenzi wa vituo vya miradi hii inagharimu dola za Marekani 35,000 tu, na mtu anaweza kuanzisha vituo kama vitatu kwenye eneo moja la volkano. Chuo kikuu cha Dar es Salaam kina sehemu ndogo ya elimu hii ya seismology ambacho kinaweza kufuatilia Mlima Meru, Mlima Kilimanjaro, ambapo tahadhari ama kinga inaweza kuchukuliwa kama kuna uwezekano wa milipuko. Madhara makubwa yanayosababishwa na volkeno, hususani vifo vya watu kutokana na kutokujali kwa mamlaka husika, hususani viongozi.
Labda tena kwa kifupi utueleze namna ambavyo serikali na watu wanaozungukwa na eneo hilo la volkano kwa wanaweza kufanya kabla volkano haijatokea au kama inaonekana kwamba inatokea.
Ndio, ni juu ya serikali kuu na mipango ya kusalama kuhakikisha kuwa ina record na kujua hatari ya volkano kama itatokea ilikuweza kuwa na mipango ya kuhamisha idadi kubwa ya watu.
Nashukuru sana mtaalamu. Nashukuru sana mambo ya wewe ni mtaalamu wa mambo ya volcano bwana Ben Bickermans kwa muda wako hapa studio na mchango wako mkubwa unaotoa kuweza kuweka nchi yetu katika hali ya usalama. Asante sana.
Asante sana.